Capitolul 28. Necazurile din lungul drumului. Alege bine ținta spre care te îndrepți, ca să-ți primești răsplata când nici n-ai să te aștepți. Și vei răspunde veșnic în fața lui Hristos de toți cei ce-ți urmează pe drumul ce i-ai scos. După un an de zile de la trimiterea memoriului la Patriarh, am fost chemat la protopopiatul Beiuș pe ziua de 14 martie 1972 pentru o întâlnire cu episcopul Oradiei, care are să-mi comunice ceva din partea Patriarhului. M-am bucurat de această ocazie. Voi căuta să le înfățeșez din nou cu toată durerea situația grea în care ne găsim și să le pun pe inimă marea răspundere pe care o au pentru soarta bisericii amenințată, pe de o parte, de rătăcirile și dezbinările provocate din afară, care se adâncesc cu fiecare zi din cauza indolenței și imoralității clerului dinăuntrul ei, iar pe de alta, de necredința și decăderea din mijlocul acestei biserici, care crește la fel, iar lucrarea oastei, care ar fi de cel mai mare ajutor în redresarea lucrurilor, continuă să fie privită cu dușmănie și lovită în toate felurile. În ziua fixată, când intram în biroul protopopului, mă așteptau amândoi, episcopul și protopopul. Îndată a intrat acolo și inspectorul cultelor. Frate Dorz, începu episcopul, eu te cunosc pe dumneata din 1945-46, de când veneai pe la Sășor cu fratele Marini și eu sunt de pe acolo. Te-am chemat acum ca să spun că Patriarhul vrea să stea de vorbă cu dumneata în problema oastei Domnului, așa că ai să-i scrii la Patriarhie cerându-i o audiență și veți discuta amândoi. În al doilea rând, am vrut să te cunosc și eu personal, fiindcă am auzit despre tot ce ai avut de suferit din cauza activității dumitale. Aș vrea să te sfătuiesc să te încadrezi și dumneata și să-i sfătuiesc și pe ceilalți din oastea Domnului să se încadreze și ei mai deplin în viața bisericii noastre. De ce dumneavoastră să lucrați separat de noi preoții? Preasfințite, i-am răspuns, vă mulțumesc respectuos pentru interesul pe care mi l-a arătat, dar cred că nu este greu să se vadă că noi ne-am dat și ne dăm toate silințele să ne îndeplinim din îndemnul conștiinței cinstite toată datoria noastră de credință și de ascultare față de biserică. Numai că n-am fost și nu suntem nici astăzi înțeleși de către preoțime. În loc să fim priviți cu dragoste și cu încredere, suntem mereu respinși și suspectați. În multe părți am mai rămas doar noi cei care mai mergem la biserică și purtăm greutățile și sarcinile bisericii. Și cu toate acestea suntem priviți cu ură ca niște vrăjmași, nu ca niște prieteni credincioși ai bisericii. De ce? Ei, acum te duci la Patriarhul, sări bajocoritor inspectorul. Și acolo voi, cei doi mari, veți tranșa toată problema la nivel înalt. Ne veți scăpa astfel și pe noi de neplăcerile pe care le avem mereu din pricina dumneavoastră. Credem că noi nu am dat niciodată ocazie la neplăceri nimănui, i-am răspuns. Noi suntem cei ce le suferim neplăcerile. Ehei, câte ne produceți voi și mai ales dumneata care nu vrei să te cumințești odată și să te lași de activitatea asta provocatoare. Nu ți-e de ajuns? Mai vrei? S-ar putea să mai primești. Te sfătuiesc și eu să te liniștești. Ai acum ocazie să vorbești cu Patriarhul. Dacă nici de el nu vrei să asculți, ce să se mai încerce cu dumneata? Frate Dorz, interveni împăciuitor episcopul, te sfătuiesc și eu, părintește, să faci totul ca autoritatea bisericească și cea de stat să schimbe părerea pe care o au acum despre dumneata. Dă dovadă de ascultare și nu te mai tot ocupa dumneata de problemele credincioșilor bisericii noastre. Are cine să se ocupe de asta. Dumneata, încadrează-te frumos în viața parohiei de acolo și fii și dumneata ca și ceilalți credincioși din satul dumneavoastră. Acum vremile s-au schimbat și lucrurile stau altfel. Trebuie să dăm dovadă de supunere și de ascultare față de mai marii noștri. Așa că asta am vrut să ți-o spun. Nu scrii direct Patriarhului, ci scrisoarea către el mi-o trimis mie și eu o voi trimite, însoțită de câteva cuvinte și din partea mea. I-am salutat și am ieșit. În ziua următoare duceam la protopopia două scrisori cu același plic, pentru episcop și pentru patriarh. În amândouă recunoșteam că în lume au loc într-adevăr mari transformări și mutații și că în toate domeniile de activitate se caută și se întreprind căi noi și metode noi pentru stăvilirea poluării morale și pentru însănătoșirea climatului vieții. Dar tot atât de adevărat este că ne găsim și în fața unei mari prăbușiri în ce privește credința și morala lumii de astăzi. În toate părțile, marile biserici creștine fac mari eforturi pentru stăvilirea și îndreptarea răului, inițiind metode cândva respinse, dar azi înțelept diriguite, dau roadele cele mai surprinzătoare și mai fericite. De ce numai în biserica noastră se lucrează așa de puțin și de timid pentru însănătoșirea morală a climatului social? Oasea Domnului cu voluntariatul ei duhovnicesc și cu misionarismul ei laic, dinamic, cu toată zestrea și experiența ei minunată, ar fi un puternic factor de luptă și de izbândă a bisericii împotriva răului. Ea este o forță spirituală de cea mai mare valoare și importanță. Dar biserica a abandonat-o și s-a lepădat de ea cu o ciudată nepăsare, ca de o povară neplăcută, învinoindu-o cu vinovată necunoaștere că este o primejdie pentru ea și în felul acesta continuă să o privească și azi, cu toate evidentele dovezi pe care le-a dat și le dă oastea de credincioșie și sinceritate față de învățătura și țelurile Bisericii lui Hristos, ca și de ridicarea morală a poporului. Noi însă dorim să avertizăm din nou asupra celor două pericole care amenință biserica și poporul nostru, rătăcirea de la credință și decăderea morală. Dorim din tot sufletul să înștiințăm asupra acestora, mai ales în rândurile tineretului, și să ne oferim tot ajutorul nostru în combaterea răului. Înștiințăm însă cu hotărâre că dacă nu se vor schimba grabnic anumite atitudini și nu se vor adopta anumite metode, în curând regretele se vor trezi prea târziu. Constatările amare nu vor mai putea salva nimic. Desigur, decizia nu poate veni decât de la Forul Suprem, dar la găsirea unei soluții grabnice și eficiente este nevoie de aportul nostru al fiecăruia care este în stare să-l dea. Precizăm că de data asta nu vorbesc în numele nimănui decât în al meu personal. Specificam asta intenționat pentru a nu mai angaja ca rândul trecut în 1956 pe nimeni alții în problema asta. Dacă va trebui din nou să sufăr pentru ea, să sufăr numai eu singur. Dar abia după 8 luni de la trimiterea acestor scrisori, am fost chemat la Episcopia din Oradea, unde episcopul mi-a spus că Patriarhia și Sinodul Bisericii au spus că dacă nu pot vorbi în numele oastei Domnului, ci numai în numele meu personal, instituțiile bisericești nu au ce discuta cu mine. Mi s-a spus atunci, zise episcopul, să-ți cer să-ți văd care ar fi propunerea dumitale în rezolvarea problemei oastei în situația de acum. Atunci m-am gândit la trei lucruri esențiale. Întâi, să putem participa la hotărârile bisericii locale. Doi, să putem obține adunarea frățească în biserică. Trei, și să putem introduce cântarea oastei în biserici ca un mijloc puternic de antrenare a cântării în comun. Am propus aceste soluții practice, demonstrând că acolo unde acestea au fost aplicate, viața parohială înflorește și toate acțiunile folositoare capătă repede viață. După părerea noastră, acestea erau minimumul de condiții neapărat necesare pentru oprirea pustiirii sufletești. Cuvântul liber, cântarea liberă și rugăciunea liberă sunt mijloacele prin care a trăit și a biruit oastea Domnului peste tot, însănătoșind climatul moral și ajutând pretutindeni la climatul social și bisericesc. De acestea, credem că este neapărat nevoie în acțiunea de combatere a răului și de propagare a binelui. Noi le supunem verificări oricui din punctul de vedere al doctrinei și al disciplinei duhovnicești a bisericii, dar fără acestea nu trăiește nici oastea Domnului și nu va rezista nici biserica. Să ne propuneți, ca început, un număr de 20-30 cântări mai potrivite pentru a fi cântate la diferitele momente bisericești, a zis episcopul, iar eu le voi recomanda comisiei de redactare a unui catechism bisericist care este în curs de pregătire, întrucât și eu fac parte din această comisie. Și cu aceasta ne-am despărțit. Am înaintat îndată cele 30 de cântări dintre cele mai frumoase și îndrăgite peste tot, care se cântau în multe biserici. Dar nici până astăzi, 10 ani mai târziu de atunci, nu s-a mai ales nimic de niciuna din promisiunile lor și din recomandările noastre. Nimeni dintre mai mari biserici n-a mai dat niciun semn că și-ar fi aplicat măcar cât de puțin urechea și inima sa spre arzătoarele probleme asupra cărora noi trăgeam cu mâinile zdrobite clopotul de alarmă și de durere. O somnolență vinovată și comodă se lăsase ca un blestem peste toate conștiințele și mințile răspunzătoare de acest mare și dumnezeiesc patrimoniu. Zeii aceștia au adormit într-un olimp și într-un somn inconștient, din care când se vor trezi înspăimântați și vor vrea să mai coboare, nu vor mai avea unde. Nouă ne va părea rău până la moarte pentru biserica noastră și pentru poporul nostru, care au fost atât de aproape de Hristos, dar care prin mai mari lor au respins salvarea trimisă de El. Și s-ar putea ca Dumnezeu să nu mai întoarcă vremea Harului Său înapoi, niciodată, pentru că Harul Său a fost respins. S-ar putea să-i lase în voia sorții pe care și-au luat-o în propriile lor mâini, așa cum se laudă din mâinile lui Dumnezeu, și să ajungă apoi sub cumplita stăpânire a celui altul care totdeauna vine în numele lui însuși, fiindcă el este fără Dumnezeu, fiindcă el este împotriva lui Hristos, fiindcă el n-are Duhul Sfânt. Acesta vine totdeauna acolo unde este alungat Hristos, cel ce venise în numele Tatălui. Urmările acestor stări au și început a se arăta atât de aspru unele, atât asupra unora, cât și asupra celuilalt. Ne va părea de asemenea poate și mai rău de acei iubiți și înzestrați frații noștri pentru starea lor întâi de înstrăinare, apoi de împotrivire față de ascultarea și de unitatea frățească. O, dacă nu s-ar fi lăsat ei în voia unor păcate și ispite ascunse ca să le roade sufletul, pentru ca apoi să cadă în stăpânirea Duhului satanic și răstălmăcitor al dezbinării și al tulburărilor. O, dacă ar fi ajuns frații noștri să înțeleagă, măcar în clipa cea de cumpănă și de răscrucea marei și ultimilor cercetări, ce bine ar fi fost dacă acești frați, atât de talentați de altfel, ar înțelege măcar acum să-și mai lapide încă o piele aceia a firilor ambițioase și rătăcite, și ar reveni cu adevărat smeriți și sinceri împărtășia de Duh și de învățătură dreaptă și dulce cu toată frățietatea noastră în Hristos. Cum ar căpăta atunci toată oastea noastră o mare putere, o mare bucurie, un mare salt fericit? Ce sărbătoare binecuvântată ar fi și în cer, nu numai pe pământ? Ar fi cu putința asta oare, frate Niculiță Moldoveanu? Ar fi cu putința asta oare, frate Pop Alexandru? Ar fi cu putința asta oare frate Nicolae Marini, frate Condruz, frate Pop Gheorghe, frate Petru Stancu, frate Constantin Tudose? Ar fi cu putința asta frate Sergiu Grosu? O, dacă inima voastră s-ar îndupleca să-și recunoască înaintea Domnului și a lucrării sale marele păcat duhovnicesc al ruperii de învățătură și de dragostea din tâi pe care l-ați făcut, a ruperii de biserică, de cruce, de tainele Domnului prin care ați venit și voi la lucrarea oastei în vremea fericită a primului vostru legământ. Atunci toată frățietatea și familia în care v-ați născut, voi din nou v-ar primi cu bucurie că își vă așteaptă de demult și sufere din pricina ruperii și a nedatorniției și neascultării voastre. Și în toată lucrarea ar fi pretutindeni numai greu și flori fericite și niciodată spini dureroși și pălămidă amară. Ar fi pretutindeni numai pâine și dragoste, numai încredere și roade, iar nu pietre și bănuieli, dezbinări și pagube. Ar fi un singur Iisus, un singur Duh și o singură Evanghelie curată și dreaptă. Nu atâția Hristoși, atâtea duhuri, atâtea Evanghelii false și potrivnice. Ați strânge și voi cu Domnul și cu frații și nu ați împrăștia cu diavolul și cu străinii. Ați fi binecuvântați și voi și răsplătiți în veșnicie ca lucrătorii buni, iar nu blestemați de Dumnezeu ca lucrătorii cei răi, care vor trebui odată să suporte nu numai plata atâtui rău făcut, dar și o senda pentru atâta bine pe care l-au zădărnicit și care din cauza lor nu s-a putut face. Dumnezeul nostru să se îndure de voi până când vremea Harului Său încă n-a trecut de tot, până când cei care v-ar putea primi încă vă așteaptă. Dar vai, astfel de păcate de cele mai multe ori rămân neiertate pentru totdeauna, pentru că cei care le-au făcut nu se mai pocăiesc sincer și nu se mai întorc cu adevărat niciodată. Este mereu nevoie să ne întoarcem amintirea înspre înaintașii noștri, pentru ca să le avem noi neîncetat înaintea ochilor noștri pilda vieții lor și credincioșia umblărilor în adevăr și în dragoste, adică în învățătura și împărtășia frățească. Oricine va veni în lucrarea oastei Domnului, dar nu va prețui și nu va urma în cel mai curat fel pe Părintele nostru duhovnicesc, pe Părintele Iosif și îndrumările lui, acela nu va fi niciodată un frate, ci un străin. Pe acela frații nu trebuie nici să-l primească și nici să-l urmeze niciodată. După cum spune Sfântul Apostol Pavel, și cine nu ascultă ceea ce vă spunem noi, însemnați-vi-l și să n-aveți nicio legătură cu el ca să-i fie rușine, dacă mai poate simți rușinea. Pe un astfel de om care nu mai poate avea nici respect de înaintași, nici rușine de frați, e păcat să-l și primești, e păcat să-l și asculți, e păcat să-l urmezi, fiindcă îl încurajezi la rău și îl ajut să fie și mai departe îndărâdnic. Cine îl primește și îl urmează, va fi osândit împreună cu dezbinătorul și să și fie. Părintele nostru în Evanghelie, care ne-a născut pe noi în Hristos, nu numai prin felul cum ne-a înfățișat El adevărul Evangheliei și ne-a îndrumat în El, ci și mai mult prin felul cum a trăit El cu fapta, El însuși acest adevăr, ne va fi nouă veșnică și luminoasă pildă de urmare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că mulți ne învață cu cuvântul, dar ne dezvață cu fapta. Adevăratul ostaș al Domnului nu poate avea un alt duh și o altă învățătură de cum a avut-o Părintele Iosif, cel pe care Dumnezeu l-a învrednicit să înceapă lucrarea aceasta cerească a oastei Domnului. El a iubit biserica și credința noastră strămoșească nu numai ca ostaș, ci și ca preot și slujitor al ei, și a iubit-o nu numai cu vorba, ci a iubit-o cu fapta și cu adevărul, lucrând pentru adevărul ei și pentru învierea faptei ei. A ținut totul și n-a lepădat nimic, a cinstit totul și n-a disprețuit nimic, a apărat totul și n-a înfruntat nimic decât păcatul, căci păcatul nu era al bisericii, păcatul era al oamenilor, celor slabi din biserică, și păcatul trebuia scos afară, nu învățătura sănătoasă. Împotriva păcatului trebuia luptat cu toate puterile, cu toate mijloacele, și așa a și luptat el, nu contra învățăturii bisericii, nici contra oamenilor, ci contra păcatului, numai contra păcatului. Dar cei care iubeau păcatul, trăiau în păcat și nu voiau să se despartă de păcat, s-au ridicat ei înșiși împotriva lui și pentru că nu puteau să-l învinuiască pentru adevăr, au mințit, falsificând adevărul, numind adevărul minciună și minciuna adevăr, și astfel s-au făcut apărătorii minciunii contra adevărului. De aceea puterea lui Dumnezeu a fost cu părintele și l-a înzestrat nu numai cu o mare capacitate de a munci, dar și cu un atât de hotărât curaj de a lupta. Oamenii slabi trupește sunt de obicei niște fricoși și niște retrași, ca și animalele slabe. În fața primejdiei fug, în fața mai marilor se târăsc, se milojesc, se prefac, ori se ascund. Dar părintele Iosif, cu un curaj unic și cu o putere unică, s-a împotrivit tuturor munților lumești care îl amenințau, a tuturor fiarelor care îl încolțeau, a tuturor nefericirilor care l-au încercat din pricina adevărului, dar a fost curajos și demn, apărând adevărul pentru care a fost trimis până la moarte. În suferință a muncit, în primejdie a luptat, în ispitire a fost treaz și biruitor, în răscrucile hotărârilor grabnice și grele nu s-a rătăcit de la drumul drept și sănătos și nu s-a pripit în luarea niciunei hotărâri, căci totdeauna a avut o strălucită și puternică în el lumina clară și sfântă a lui Dumnezeu, care îl conducea nemijlocit în toate. S-a putut despărți de toate pe pământ, dar nu s-a putut niciodată despărți de Hristos și de porunca pe care i-a dat-o de la început el, în felul cum trebuie adusă și păstrată lucrarea oastei pe care i-o inspirase Duhul Sfânt. Oricine a contat și s-a bizuit pe el ca pe un prieten și ca pe un păstor, acela n-a fost amăgit niciodată, dar pe cât a contat el, aproape toți l-au amăgit. De obicei, marii conducători ai oamenilor își consumă toată energia lor în a vorbi și nu le mai ajunge puterea să și facă. Vorbesc atât despre muncă și despre osteneli, încât nu le mai rămâne deloc timp ca să și muncească ei personal. Vorbesc atâta despre dragoste, încât nu le mai rămâne putere ca să o și trăiască. Vorbesc atâta despre voia lui Dumnezeu, încât nu le mai rămâne niciun strop de voință spre a o și împlini ei înșiși. Dar la părintele Iosif, puterea trăirii acestora rămâne și se dovedește încă și mai întreagă și mai mare decât puterea vorbirii despre ele. Aceasta se vede și din faptul că nici unii din contemporanii și urmașii săi n-au mai putut realiza o muncă, un rod, o trăire atât de înaltă și de limpede a ideilor sale ca el. Pe când în cazul altor înaintași, abia urmașii lor au fost la înălțimea ideilor anunțate de ei, la el a fost altfel. El a fost acela mai mare ca toți și va continua să rămână așa în realizarea tuturor celor pe care le-a inițiat. Astfel că el ne va putea fi mereu nu numai nouă, ci tuturor celor vor mai veni încă până la sfârșit după noi, ne va putea fi o pildă vrednică de urmat și de cinstit, o pildă vie și un model de ascultare și trăire cu statornicie și frumusețea voii lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o el prin cuvânt. Dar unii dintre noi, neputând fi mari prin fapte, prin smerenie și prin jertfă, prin suferință și prin luptă, prin muncă și prin înfrânare, au căutat și caută să devină mari, prin trufie, prin neascultare, prin reforme prostești, prin ambiții zadarnice, prin dărâmarea a ceea ce a zidit înaintașii sfinți, prin prăștierea a ceea ce au strâns ei. Orbia și micimea lor sufletească nu îi lasă să-și dea seama că importanța pe care și-au dat-o i-a depășit, și crezându-se niște uriași s-au unecat în propria lor murdărie și nimicnicie, care i-a acoperit fără a mai putea ieși din ea. Dacă puterea operei cuiva se măsoară după tăria și după lărgimea ecoului pe care îl trezește imediat în suflete, atunci lucrarea acestui uriaș profet al lui Dumnezeu rămâne și prin aceasta neîntrecută în biserica noastră de la Sfântul Ioan Gură de Aur până astăzi. Încă din răstâmpul scurtei sale vieți, și anume doar în câțiva ani din acest răstimp, lucrarea s-a surprins și a cutremurat nu numai toată țara românească, le-a cuprins, ci s-a răspândit în toate cele cinci continente până la marginea lumii. Iar această lucrare vie și puternică n-a creat numai suflete noi, ci așa a făcut să înflorească o literatură nouă, o muzică nouă, o familie nouă, un mod nou și sfânt de viață, nu numai în biserică, ci și în popor. Toate acestea au început la inițiativa lui și au făcut un salt calitativ duhovnicesc uriaș datorită lui. Oriunde a fost nevoie de o dăruire deplină pentru o cauză bună și nobilă, el a fost acolo. Încă din școlile sale a fost un conducător al colegilor săi și un animator entuziast spre orice cauză religioasă și națională. De la slujba sa de învățător și preot într-un sat și într-o regiune de mod săraci, în anii de mari primejdii și lipsuri a primului război mondial și până la rugul său de martir de pe altarul renașterii noastre duhovnicești, pe toată aria poporului și a bisericii noastre, el a fost cel dintâi gata a se dărui, fără de rezervă și fără a socoti prețul dăruirii pentru cauza mântuirii seminilor săi și pentru slujirea cinstită și demnă a lui Hristos. Făptura lui a fost alcătuită din acel aluat ceresc din care sunt frământați martirii și sfinții aleși ai lui Dumnezeu. El n-a șovăit niciodată în fața marilor hotărâri și a marilor dăruiri. Nici nu s-a tânguit pentru prețul jertfei care a trebuit să fie dată. Dacă a pus un legământ în fața lui Hristos, nicio putere din lume, nicio ademenire și nicio amenințare nu le-a putut clinti pe el din legământul său, nici nu l-a putut face să și-l calce sau să și-l schimbe. Dacă a pornit pe drumul lui Hristos, nicio ispită și nicio lovitură nu l-a putut abate sau speria de la urmarea drumului sfânt până la moarte. Dacă i-a fost încredințat o lucrare, un adevăr, o solie mare și unică, el n-a pus nimic mai presus decât conștiința ducerii și păstrării acestei lucrări în toată lumina voii lui Hristos, cel care i-a încredințat-o. Pornind în biserica noastră, mișcarea evanghelică a oastei Domnului, oricât împotrivirii a opus oficialitatea bisericească, el n-a ieșit din biserică spre stânga sau spre dreapta, cum au făcut alții, ci a rămas acolo unde a fost pus de Duhul lui Dumnezeu, astfel că la venirea chemării morții, el a fost găsit tot acolo unde l-a așezat Stăpânul și Mântuitorul său de la început. Cu adevărat, ispravnic bun, găsit în orice vreme credincios, în lucrul și la locul încredințat lui. Trupul său n-a cunoscut odihna niciodată, ci numai febra creației sfinte și înflăcărate. Din copilărie și până în ziua, ba chiar până în ceasul morții sale, el a muncit cu aceeași dragoste și putere minunată, atât cu cuvântul cât și cu scrisul său pentru cauza lui Hristos și a ostei lui, desăvârșindu-și mereu uneltele sale și iscodind mereu noi și noi metode și mai bune și idei mai înalte spre un cât mai mare și mai frumos rod în slujba lui Hristos pentru care lucra. Toată puterea și căldura din inima lui s-au prefăcut lumină și forță pentru noi, cei care aveam atâta nevoie de ele. Fără de acestea, mulțimea nenumărată a sufletelor noastre, cred că n-am fi ajuns niciodată să fim atrași la Hristos. A fost un pitic în trupul său pământesc, dar a fost un uriaș în statura sa duhovnicească, în sufletul său, în superioritatea sa. A fost șubred în carnea sa, dar de o putere și sănătate fără margini în caracterul său. Nu dormea decât 2-3 ore din 24. Celelalte le muncea cu o grabă, cu o pricepere și cu o voință atât de mare, încât într-o jumătate din viața sa atât de scurtă, târâtă, și aceea mereu printre operații și tribunale, a realizat pentru Dumnezeu și pentru semeni atât cât n-au putut alții în sute și poate în mii de ani. Scria în pat, scria pe drum, scria pe banca din parc, în tren, în tramvai, totdeauna inspirat, ca și cum ar fi o alvie de fluviu pe care apele revărsate de pe toți munții, cei mai înalți, abia mai în cap. Și într-un torent puternic merg pe toată alvia, ducând înainte frumusețe, inspirație, putere, viață, biruințe. Ca și cum ar fi avut 100 de orizonturi, cunoștea totul. Ca și cum ar fi avut 100 de ochi, vedea totul. ca și cum ar fi avut 100 de inimi, simțea cu toți, ca și cum ar fi avut 100 de creiere, limpezea orice problemă. Era totdeauna cu un cap mai mare decât toți cei din jurul lui, cu un pas mai înainte decât toți cei cu care alerga împreună, cu un ceas mai devreme decât toți cei din frunte. Toate profețiile făcute de el s-au împlinit și nicio prevestire a lui n-a fost dezmințită. Cu o putere de pătrundere unică, el a limpezit orice adevăr și a găsit totdeauna cuvântul cel mai inspirat pentru a-l înfățișa înțeles de toți, ca simplitatea divină a Evangheliei. Ca un medic desăvârșit și experimentat, el prescria precis leacul cel vindecător la fiecare boală sufletească. Anii lui de gazetărie, nicio problemă de niciun fel nu i-a scăpat nerezolvat. Pana lui ascuțită a țintit totdeauna drept, ca o săgeată ageră, în mijlocul și în miezul lucrurilor. În păstorire sau în educație, el a fost și va rămâne în toate privințele un înalt model, atât pentru preoțimii cât și pentru educatorii de orice fel. Un instinct și un har ceresc și limpede îl călăuzea drept și sigur în tot ce trebuia făcut. Acolo unde noi toți ceilalți din preajma lui nu vedeam nimic, el găsea comori și scotea aur. Ceea ce am admirat și mai mult la el era puterea și voința de a face întâi el însuși ceea ce îi îndemna pe alții să facă. Puterea care ne lipsește nouă aproape tuturor și aproape de tot, el o avea din plin. De aceea noi toți trebuie totdeauna să ne uităm cu cea mai mare băgare de seamă la felul lui de viețuire și să-i urmăm credința, învățătura, pilda lui, călcând după Hristos exact pe urmele sale, care strălucesc atât de luminoase și pe adâncimi înaintea noastră. Și să nu ne lăsăm amăgiți de niciunii dintre mărunții, actorași religioși, depășiți de micimea și de gura lor, care nu fac altceva decât să sugă ca niște paraziți și astăzi din sângele și din sudoarea acestei sfinte lucrări începute de el, dar în care ei n-au făcut altceva decât carieră și păcate și grăsime nevrednică. Însuflețit de astfel de gânduri îndurerate pentru paraziții noștri și de o sfântă recunoștință pentru Părintele nostru iubit în Domnul, călcam prin 1973 pe aleea cimitirului din Sibiu spre mormântul lui. Vedeam încă de la intrare, atât de o parte cât și de alta, tot felul de morminte și de cruci, care de care mai frumoase, ridicate spre recunoștință de urmașii acestora care odihneau acolo în așteptarea învierii. Admirând dragostea recunoscătoare a celor care putuseră ridica pentru ai lor asemenea cruci și ajuns lângă mormântul părintelui nostru care abia se mai vedea dintre ele, inima mea se umplu de un simțământ de rușine gândindu-mă că noi, o țară întreagă de fii sufletești ai Lui, nu ne-am învrednicit până astăzi să ne împlinim față de memoria Lui nici măcar modesta datorie de a-i ridica o cruce mai aleasă la mormântul Său, în locul celui ce se ridicase atunci în mare sărăcie și în mare grabă de la moartea Sa. De fapt, gândul unei astfel de cruci îl aveam încă de mult, dar condițiile și împrejurările nu ne-au lăsat nici timpul și nici puterea necesară. În 1954, când eram cu Deo în Bărăgan, am cunoscut printre tovarășii mei de suferință de atunci pe Bădița Dane, un bun, foarte bun sculptor în marmură, și el din Bihor, care lucrase tocmai la astfel de monumente. Cu el am vorbit adeseori și ne-am înțeles de atunci când, dată ce vom ajunge acasă și ne vom putea relua viața normală, vom avea de lucrat împreună trei cruci pe care trebuie să le așezăm la trei morminte neuitate ale oastei, și anume, una la mormântul fratelui Eftimiu Florea din cimitirul de la Beiuș, o a doua la al fratelui Ioan Marini, înmormântat la Sărciori, și a treilea la al părintelui Iosif în Sibiu. Dar cel de-al treilea trebuia să fie cu totul deosebit, așa cum a fost și el, un mai deosebit decât toți. Am conceput apoi câte un model pentru fiecare și când bunul Dumnezeu a adus vremea să ajungem acasă și să putem, am început să facem ceea ce ne-am propus atunci. Când gândul e bun, Dumnezeu ajută totdeauna la realizarea Lui. A fratelui Florea am așezat-o în 1967, a fratelui Ioan Marini în 1969, dar când urma să o facem pe al lui părintele Iosif, au început și au intervenit iarăși piedicile și necazurile mele de alți 5 ani. Tatăl meu Constantin trecuse la Domnul, copiii se mutaseră fiecare la rosturile lor, iar eu cu mama și soția bolnave ajunsesem într-un hal de sărăcie că abia aveam pâinea goală de pe o zi pe alt. După 5 ani abia reușisem să ne cumpărăm o capră slabă care să ne dea câte puțin lapte în casă, neavând cum să ne-l procurăm în alt fel. După un timp, beata noastră capră nu ne-a mai putut da niciun strop de lapte. A trebuit să o vindem și să ne cumpărăm altă. Am mers cu ea în câteva joi, adică în zilele de târg de peste săptămână, am mers cu ea cu mama la târgul din Beiuș pentru a găsi un om și mai sărac decât noi ca să ne-o cumpere. Eu mergeam înainte pe jos, cei 6 kilometri, trăgând capra de ață după mine, iar mama o mâna din urmă. Nu voi uita niciodată cum se uitau trecătorii care ne știau cândva printre cei mai bogați din sat, cu 10 capete de vite mari ieșind din curte, iar acum rămăsesem cu această amărâtă capră. Stăteam în târg până ce rămâneam singuri în tot târgul, sub soarele dogoritor, numai noi 3, eu cu mama și cu capra cea parcă și mai amărâtă și mai de rușine ca noi. Cerusem prețul cel mai mic din tot târgul, dar oricine ne întreba cât cerim pe capră, strâmba din nas uitându-se la ea, râdea în altă parte și pleca fără nici să se mai uite înapoi. De-abia am vândut-o în a treia joi, singurului om mai sărac decât noi, cu 150 de lei prețul a 2 găini. Am vândut-o numai să nu mai ducem înapoi acasă, că toată lumea privea și râdea după noi. O, Dumnezeul nostru, ce bine ai făcut că ne-ai umilit mai prejos ca toți oamenii! Poate că eram cândva prea mândri și noi de avuțiile noastre nedrepte și poate că așa am râs și noi vreodată de alții. Bine ai făcut, Doamne, că ne-ai smerit! Totuși Domnul iarăși ne-a ajutat și după cei câțiva ani de capre slabe au venit și ani să avem o vacă albă și frumoasă. Am vândut vaca cea frumoasă și albă și am mers la prietenul meu, la bădița Dani, sculptorul, și i-am dus planul și avansul pentru marmura din care trebuia să iasă monumentul părintelui nostru Iosif. Dragostea câtorva frați din țară a contribuit și ea, astfel că în câteva luni lucrul era aproape gata. Dar dintr-o dată am fost înștiințat de o primejdie. Cineva ne părâse că în devizul lucrării era trecută o sumă mai mică, iar la lucrători am dat mai mult. Într-adevăr, sculptorul înceruse un plus de preț pentru imaginile Mântuitorului și a părintelui Iosif pe care el le sculptase în afara devizului. Eram în primejdie ca lucrarea să fie confiscată, iar eu dat în judecată pentru mită și evaziune fiscală, deși nu eram într-un nimic vinovat. Sculptorul plătea separat impozit pentru lucrul său. Printr-o minune am scăpat, dar a trebuit să iau totul chiar în noaptea aceea și să duc monumentul în două mașini până la Sibiu. Acolo, cu câțiva frați buni, în ziua următoare am așezat-o unde este și astăzi. După aceea am mai mers cu meșterul care o lucrase, făcând ce mai trebuia pentru a o finiza, acolo pe locul de unde nu ne mai temeam că o va mai lua nimeni. Vechea cruce am luat-o atunci și am adus-o acasă la mine, unde am așezat-o împreună cu celelalte câteva lucruri și amintiri rămase după părintele Iosif și pe care le-am putut salva și păstra până astăzi. În toată această muncă grea și cheltuială, nimeni dintre cei din Sibiu, afară de familia părintelui, n-au arătat nici cel mai mic semn de interes și osteneală, nimeni, nici măcar de formă, să ne ajute cu o pietricică măcar la toată munca aceasta. Nu am dorit niciun sacrificiu cât de mic din partea lor, dar măcar o vorbă, un gest, o prezență am așteptat de la cineva dintre ei, fiindcă și ei trăiau în urma celui ce era mormântat acolo lângă ei. Ba dimpotrivă, bietul, nenorocitul, profitorul moldoveanu, care avea acum, datorită acestui mormânt, un apartament mare și confortabil în Sibiu, o condiție comodă și îndestulată, a putut totuși spune, fără rușine și fără să-i crape pământul sub el: v-ați făcut un idol din mormântul acela. Adică recunoștința noastră față de înaintașii noștri, semnul acesta decent, frumos și necesar, era o idolatrie. Așa înțelegea el idolatrie. O datorie față de înaintașul tău și de binefăcătorul tău. De fapt, el mi-a spus odată că niciodată nu s-a rugat pentru tatăl său, pentru sufletul tatălui său. I-am zis atunci: ce suflet de om rău trebuie să ai când niciodată nu te-ai rugat tu Domnului pentru odihna sufletului tatălui tău? Atunci cum să aibă respect față de alții, dacă chiar față de cei cărora le era cel mai dator n-a avut niciun semn de respect? Domnul să-l ierte. Iar după el, după moldoveanu, a mai repetat această perlă de înțelepciune și dovadă de mojicie încă un sibian, cel puțin, chiar acela căruia părintele Iosif îi arătase cea mai duioasă dragoste în tinereța lui de ucenic și de brutar sărac. Niciodată, de fapt, nu l-am văzut venind la mormântul părintelui, mai ales în ultimii ani, cu nicio ocazie a adunărilor frățești. Și poate că aceste cuvinte le-au mai spus și alții dintre cei ce mâncaseră din pâinea lui. Nu știu, nu i-am auzit decât pe aceștia doi. Și nu i-am putut uita. Mă tem că nu-i va putea uita nici Dumnezeu, căruia ne rugăm totuși să ierte și pentru asta. Dar va trece și acest vânt rău care i-a trântit pe acești copaci fără rădăcini adânci, în solul sănătos al oasei și al Evangheliei. Ei vor merge la locul lor ca niște uscături ce au rămas, iar în locul lor bunul Dumnezeu, Duhul Sfânt, va face să crească o nouă și tânără generație de ostași vrednici, cum cresc arborii noi într-o pădure pe locul celor trântiți de o rafală de vânt vrăjmaș. Are Dumnezeu cel viu și mare și timp și putere pentru asta. Va veni și acest timp și această putere la vremea sa, cum vine fiecare lucru la vremea lui. Acestea le gândeam atunci, iar astăzi, după 10 ani, ce minunat s-au împlinit aceste lucruri la Rusaliile anului 1983, când aproape 2000 de suflete, în majoritate tineret, au venit să-și arate recunoștința față de acest suflet binecuvântat care le-au făcut bine și lor și nouă lângă mormântul lui trecător, rostind cuvântări înflăcărate și pline de putere care au uimit întreg orașul și lumea întreagă. În 8 februarie 1974, abia adusesem monumentul de la Beiuș și îl așezasem pentru 12 februarie la mormântul părintelui, când peste 4 zile, chiar în 12 februarie, am fost luat și dus de un milițian din nou la securitatea din Oradea. Mă gândeam, desigur, pentru crucea părintelui Iosif. Mi-am luat iarăși traista mea, cea permanent gata de 10 ani, pentru drumurile mele de suferință pentru Domnul. Am luat, deci, traista mea și am plecat. Am fost dus din nou în fața capitanului cunoscut, dur și încruntat. M-a întâmpinat de la început întunecat și tăios. Iar ai venit cu traista. Dar cum era să vin când mă duce sub escortă ca pe un condamnat? Pentru câteva minute, domnule? Am mai fost eu luat pentru câteva minute la dumneavoastră și am stat câțiva ani. Nu mai vrei să te astâmperi deloc? Ce mijloace vrei să mai întrebuiți în față de tine? Să știi că noi suntem români și știm să și batem românește. L-am privit în ochi cu durere și cu mustrare și i-am răspuns: da, până acum m-au bătut străinii, de zeci de ani de când sunt bătut mereu. Cei ce mă loveau atunci, cel puțin, nu spuneau că mă bat românește. Acum am ajuns bătrân, acum să mă bateți și românește, în țara în care am făcut 7 ani de militarie și front și în care am făcut o lucrare de atâția zeci de ani, care a dus atâtea roade minunate în țara aceasta și nu numai aici. În sfârșit mi s-a părut că se rușinează. De ce nu te ocupi cu nimic? De ce stai zi și noapte și nu mai scrii la prostii pe care le răspândești prin țară, zăpăcind mințile oamenilor? De ce nu te angajezi undeva să muncești ceva folositor și tu? Cum, domnule, nu muncesc eu? Bine, altceva. Cine mă mai angajează pe mine acum la 60 de ani, bătrân și bolnav, și mai ales cu trecutul meu? Ai vreo pensie, ceva? N-am și nici nu pot primi. Toți anii cât aș fi putut munci, am fost pe front sau închis. Văd. Ești ortodox, ori ești sectar. Dumneavoastră știți bine ce sunt. Atunci hai la episcopul. Mergi? Desigur că merg. Credeam că glumește, dar într-adevăr nu glumea. Sculându-se de pe scaun, îmi făcut semn să ies, zicându-mi hotărât: hai la episcopie. M-am dus pe jos cu el la episcopie. Cei câțiva sute de metri, fără să înțeleg nimic din ceea ce voia să facă. Mă gândeam că acolo, în fața episcopului, vrea să-mi facă adevărata anchetă și să-mi smulgă cine știe ce declarații sub mărturia autorității bisericești. La episcopie, parcă totul fusese mai dinainte aranjat. Episcopul era în biroul său, secretarul episcopiei, gata. Am intrat și eu și m-am așezat cel din urmă pe al patrulea scaun. Preasfințite a început cel ce mă adusese, despre care eu știam că este capitan. Vedeți pe omul acesta, nu are nimic de lucru, se ține numai de fleacuri și ne dă și nouă neîncetat de furc. Scrie la verzi și uscate și le împrăștie prin țară, zăpăcind mințile oamenilor și ne lăsându-i în pace, ca să-și vadă de treburile lor. Deși am pus categoric în vedere să nu mai meargă nicăieri, tot nu se mai astâmpără. Umblă prin toată țara și face tot felul de adunări cu ostașii lui din oastea Domnului, așa că avem mereu tot felul de rapoarte și de necazuri din cauza lui. Da, domnule maior, zise episcopul, mi-a spus și mie mitropolitul din Timișoara că nu de mult a fost și acolo. Nu-i adevărat, preasfințite, am răspuns eu întristat. De când mi s-a pus categoric în vedere că n-am voie să mai merg nicăieri, nici n-am fost. La Timișoara, cel puțin, nici n-am fost într-adevăr din 1969. Iată, așa se inventează tot felul de învinuiri împotriva mea, apoi sunt judecat pentru aceste învinuiri, care sunt numai minciuni și împotriva cărora n-am cum să mă apăr. Ei bine, zise ofițerul, acum vrem să punem capăt acestei situații, să-i dați de lucru, să-l angajați la orice muncă pe care este în stare să o presteze, numai să-i dați de lucru ceva în așa fel ca să nu mai aibă timp și nici chef să mai facă și altceva. Și privi stăruitor spre episcop, apoi spre secretar, iar mie îmi zise, nu vei pleca de aici până ce nu faci cerere de angajare și o pui aici în fața domnului episcop. Ai înțeles? Sau nu vrei să muncești nimic? Cum să nu muncesc? Vreau să muncesc, dacă mi se va da o muncă pe care să o pot face. Ce fel de muncă ai putea să faci? Mă întrebară deodată cu toți. Vreo încă mai modestă de birou, la vreo arhivă, de exemplu. Bine, te angajăm funcționar, dar la episcopie n-am avea locuință. Cum să facem? Mă întrebă episcop. Nici n-aș vrea aici la Oradea, am zis eu, am familia la Beiuș, dacă ați avea un loc acolo. Acolo se face. Bine, să te angajăm funcționar, gradul 3 la protopopiatul din Beiuș, dar nici acolo nu avem locuință. Nu-i nimic, voi merge pe jos de acasă, sunt numai vreo 5-6 kilometri. Cred că voi putea astfel. Atunci s-a făcut, zise ofițerul, faci cererea aici pe loc imediat. Și o dai spre aprobare, altfel nu pleci acasă de aici, ai înțeles? Bine, am răspuns eu, ridicându-mă, vină dincolo la biroul meu, zise secretarul, acolo avem loc mai potrivit să scrii. Mi-au dat cu toții mâna și am ieșit cu secretarul, iar cei doi au rămas acolo discutând. Ce neașteptate și neprevăzute vin uneori căile Domnului în viața noastră. Eu mă pregătisem din nou pentru una și când colo iarăși alta. Slăvit să fii Tu, Doamne, pentru toate. Eu sunt al Tău și nu mai întreb niciodată pe ce cale mă duci Tu, pe urmele Tale și la lucrarea Ta. Merg liniștit pe oriunde mă chem și mă trimiți, orice ar fi să mi se întâmple. Se împliniseră în luna aceea cei 10 ani de interdicție, când nu aveam voie să muncesc decât la sapă. După câtva timp, primisem de la episcopie înștiințarea că departamentul cultelor aprobase înființarea postului pentru mine cu jumătate din normă și 535 de lei lunar salariu. Eram numit în acest post cu începere din 1 martie 1974. Știind unde sunt pus și între cine, va trebui să lucrez. M-am rugat Domnului să fie cu mine și acolo și să mă ajute să fac o slujbă ca pentru El. A fost un loc foarte greu în toate privințele, trebuind să înfrunt cu răbdare tot felul de împotriviri mai pe față, mai în coastă, de priviri suspecte, de duhuri ostile, dar încet, încet ne-am obișnuit unii cu alții și eu cu ei și ei cu mine. Și trebuind să trăim împreună, au început să mă suporte așa cum eram. Eu îmi dau în toate silințele să-i fac să mă poată suporta cât mai ușor, știind bine care este situația mea în locul care mi se creează. Trecură astfel câteva luni, când într-o dimineață mă pomenesc că intră în biroul unde lucram, ofițerul de care mă despărțisem în fața episcopului în luna februarie. Vii cu mine până la miliție. Ne-am suit cu el în mașina care aștepta afară. Într-un birou al miliției ne aștepta un necunoscut, înalt și elegant. Mă întrebă scurt, la ce lucrezi acum? La de toate cât este nevoie, răspunse eu, vorbind despre serviciu, făcându-mă că nu înțeleg ce voia să mă întreb. Nu la serviciu, acasă. Nu înțeleg la ce vă referiți. Ce lucrare faci dumneata acum pentru oastea Domnului? O istorie, ceva? Hai spune, că și așa noi avem dovezi precise despre asta și dacă vrei, ți le arătăm. Așa că n-are niciun rost să mai ascunzi nimic. Noi după lucrarea asta am venit până aici, Dacă nu vrei să ne-o dai de bunăvoie, știi bine că noi când vrem să aflăm ceva, aflăm. Oriunde ar fi ascuns acel ceva, noi să știi că îl găsim. O vom afla și pe asta dacă nu vrei să o dai. Eu n-am nimic ascuns, le-am zis. Tot ce am lucrat este acolo la îndemână. Eu cred că vă referiți la niște însemnări pe care mi le-am făcut mai de mult ca un jurnal al vieții mele, în care vorbesc și despre evenimentele din oastea Domnului, căci viața mea din copilărie s-a împletit cu oastea Domnului. Asta este tot ce am referitor la întrebarea dumneavoastră. Bine, zise străinul, și uitându-se spre ofițerul de la Oradea care mă adusese, îi zise: vă duceți cu tovarășul cutare, care este ajutorul dumitale. Vă duceți la dânsul acasă, luați tot ce are și veniți înapoi cât mai repede. Ne grăbim. Ei, domnule Dor, zise maiorul în mașină, ce ți-am tot spus eu? Vezi dacă nu te astâmperi, iar ne întâlnim. Nu vrei, dumneata, să ne lași pe noi în pace, vrei mereu să te întâlnești cu mine. Tot eu nu vă las în pace pe dumneavoastră? Dar nu-i nimic, poate este ultima dată, domnule maior, nu se știe. Și după aceea ne vom mai întâlni odată, o singură dată, înaintea judecății lui Dumnezeu, ca să ne primim plata fiecare după ce am lucrat altora. Eu pentru cât rău v-am făcut dumneavoastră și dumneavoastră pentru cât bine mi-ați făcut mie. Prostii, dumneata, chiar mai crezi asta? Și dumneavoastră veți crede mâine, dacă nu credeți astăzi. Mâine nu va mai crede nimeni în Dumnezeu, răspunse el. Educația, cultura, tehnica, civilizația, progresul modern vor spulbera toate aceste superstiții, așa încât nimeni nu va mai da un ban pe ele, nici pe Dumnezeul tău. Câtă vreme va fi pe pământ suferință, boală, bătrânețe și moarte, am zis eu, oamenii vor avea totdeauna nevoie de Dumnezeu. Și dacă sunt unii astăzi care pot trăi fără El, nu este nimeni care să poată muri fără Dumnezeu. Când veți putea desfința suferința, boala și moartea, atunci poate, dar până atunci nu. Cei care văd acum filme, citesc cărți, aud conferințe, se bucură de confortul civilizației, nu mai au nicio nevoie de Dumnezeu și pe măsură ce trece timpul, toți vor fi așa. Acum vorbiți așa, domnule maior, fiindcă vă simțiți tare și sănătos și sus, va veni însă vremea când nu veți mai fi nici puternic, nici sus. Veți ajunge slab, bolnav și jos și atunci când veți aștepta moartea pe un pat de spital ori altundeva singur și părăsit, orice nevoie veți simți și dumneavoastră atunci după Dumnezeu. La ce vă va mai ajuta atunci dacă cineva vă va spune despre filme frumoase, despre aventuri, ori despre conferințe sau festivaluri? Asta nu o știi, dumneata. O mică paranteză aici. Ce uimitor s-au împlinit aceste înștiințări peste numai câțiva ani când l-am văzut pentru ultima dată. Atunci, parcă presimțind ceva, fiind în casă la mine împreună cu ajutorul lui, îmi zise: domnule Dor, să știi că noi am învățat multe de la dumneavoastră. Numai dacă v-ar folosi, domnule maior, i-am răspuns eu cu tristețe și îndoială. Să știi, dumneata, zise el iarăși, că și noi avem un Dumnezeu. Și dacă nu aveți acum, îl veți avea, i-am răspuns, tot pe același ton. Atunci a făcut un gest și mai uimitor. A venit la patul meu, m-a îmbrățișat și m-a sărutat pe amândoi obrajii, avea lacrimi în ochi. Apoi au ieșit să plece. Am ieșit după ei până la poartă. Acolo, în stradă, m-am îmbrățișat din nou. Eram numai cu soția și cu fiica mea cea mai mare. Apoi a plecat. De atunci sunt 3 ani acum și nu l-am mai văzut. Când după 2 ani am întrebat pe ajutorul lui venit la mine singur, unde este domnul maior, domnule, că nu l-am mai văzut de mult, el mi-a răspuns cu un glas profund și trist: nici n-ai să-l mai vezi niciodată. De ce? A ieșit la pensie, s-a mutat în altă parte sau ce, am insinuat eu. Dar el a schimbat vorba și nu mi-a mai răspuns nimic. Deci încă unul n-am să-l mai văd niciodată. Și într-adevăr așa a fost. Peste câteva luni am văzut în gazeta locală anunțul de deces. Murise de o boală necruțătoare la 47 de ani. Dar acum, mergând cu el și cu ajutorul lui spre casă, după lucrările pe care aflasere că le am, m-am dus întins în podul șoprului, unde aveam cutia cu manuscrisele care îmi rămăseseră de la primul volum al istoriei oastei și pe care hotărâsem să le sacrific la nevoie. Aflasem despre un frate apropiat care știa la ce lucram eu, că el, vorbind prea slobo despre asta undeva, aflaseră și cine nu trebuia să afle. Apoi fusese luat și dăduse declarații despre mine, despre lucrarea mea cu istoria oastei, și aflând eu asta, mă așteptam și îi așteptam. Mi-am luat, deci, caietele cu însemnări și încă altele care mai erau acolo cu ele, sacrificam astfel ce puteam înlocui pentru a salva ceea ce nu aș mai fi putut reface niciodată. Numai acestea le ai? Mă întrebară amândoi. Vedeți bine că da. Să mai căutăm și noi. Eu sunt sigur că mai ai și altele. Poftiți și căutați, le-am răspuns liniștit. Bine, zise șeful renunțând și mulțumit cu ceea ce apucaseră. Sunt aici toate cele după care am venit. Aici. Toate? Toate. Vom vedea. Hai în mașină. Peste câteva minute eram din nou unde ne aștepta străinul. Au inventariat tot ce-mi luaseră, 5 caiete cu istoria oastei, 10 caiete cu poezii, altele cu meditații și cu proverbe, cărți, corespondență, fotografii, câte erau acolo toate în cutia aia mare. Dacă nu vom găsi nimic rău în ele, s-ar putea să mai scap mai ușor, dar dacă găsim ceva, să știi că de data asta ți s-a înfundat pentru totdeauna, ajungi iar în mâinile noastre și nu mai scap. Toți suntem în mâinile lui Dumnezeu, i-am răspuns. Dumnezeu, Dumnezeu, zise maiorul și se ridică furios și începu să înjure izbind caietele pe masă și gata să sară la mine. Trecând spre fereastră, fumând nervos și înjurând. Vă rog să nu mai înjurați numele cel sfânt al lui Dumnezeu, i-am zis. Foarte cuvincios, dar foarte hotărât. Dacă mai înjurați, nu mai răspund nimic. Dar ce, te-am insultat? Pe mine puteți să mă insultați cum vreți, dar numele cel sfânt al lui Dumnezeu să nu-l mai înjurați. Și dumneavoastră veți avea nevoie de Dumnezeu. Am terminat, pleacă. Dacă vom mai avea nevoie, te aflăm noi. Să trăiți. Și am ieșit. Au trecut alte 3 luni și iarăși, într-o zi din noiembrie 1974, intră în birou unde lucram același ofițer de la Oradea împreună cu inspectorul de la culte. Maiorul avea în mâini un pachet pe care îl trânti pe masă spunându-mi: vezi, domnule Dors, că suntem civilizați și nu mai ardem cărțile. Zise asta, fiindcă eu, rândul trecut, când mi le arsese, i-am zis că ei ne ard cărțile acum, în secolul civilizației și culturii, în secolul 20, ca în evul mediu. Cartea este sfântă, domnule, îi zisesem atunci. Dumneavoastră vă lăudați cu cultura și civilizația secolului acestuia și acum ardeți cartea, domnule? Atunci îmi spusese nu știu ce, și îi mai spusesem despre arderea cărților și în august, când mi le luase pe celelalte. De aceea acum îmi adusese înapoi ce îmi luaseră și îmi spunea că sunt civilizat și că nu mai ard cartea. Vă mulțumesc, am zis. I-au scos pe toți ceilalți afară din birou, au oprit numai pe Protopop și pe mine. Din nou pe 4 scaune, am stat la o altă judecată aspră asupra mea, în care când unul, când altul mă învinuiau pe rând, răstindu-se la mine. Te ții numai de nimicuri, numai de prostii, prostiști lumea, nu lași oamenii să muncească și stai și dumneata degeaba. Eu, Domnule, i-am zis îndurerat inspectorului care îmi spusese ultimele vorbe și ridicându-mă în picioare în fața lui, i-am întins în fața amândouă palmele pline de bătături și de crăpături de muncă. Priviți palmele mele, i-am zis, astea sunt palme de om care nu mai stă degeaba, Domnule. Eu mă încâștig pâinea mea cu sudoarea frunții mele, nu cu a altora. Ei bine, zise încurcat inspectorul, poate că dumneata, da, privindu-mi mâinile, zise, dar pe alții? Și pe alții îndemn tot așa, dacă eu muncesc cinstit, cum să învăț pe alții altfel? Dar tot ce vi se spune și tot ce gândiți despre noi este numai rău, de aceea ne priviți ca pe niște răufăcători. Ar fi oare mai bine dacă am fi ca ceilalți hoți, mincinoși, bețivi, înșelători? La auzul acestor vorbe, inspectorul sări furios, gata să mă lovească. Îți dai seama de afirmația asta? Știi ce ai spus? Adică eu sunt hoț, mincinoși, bețivi și înșelător? Ai spus că toți ceilalți afară de voi, ostașii, sunt așa, adică și eu sunt așa. Când ți se vor face odată actele de trimitere în judecată, să știi că nu o să se uite nici asta. Dacă așa interpretați cuvintele mele, atunci n-are rost să mai vorbesc nimic, am zis. Vorbiți numai dumneavoastră. Hotărât, am zis, să nu mai spun nimic. Și într-adevăr n-am mai vrut să răspund niciun cuvânt. Mă întrebau de repetate ori un lucru, îi priveam liniștit în ochi și într-un anumit fel, dar nu le-am mai răspuns nimic. Într-un târziu, ofițerul se ridică și zise, să dai o declarație că ai primit înapoi cele ce ți s-au luat și că ți s-a pus din nou în vedere pentru ultima dată că n-ai voie să te mai deplasezi nicăieri de aici și că n-ai voie să mai scrii nimic în legătură cu astea, sub sancțiunea pedepsei cele mai grave. Dictați-mi, dumneavoastră, și scriu. Am scris această declarație dictată de el, am semnat-o și dându-i-o liniștit am zis, acum știți unde sunt și ce fac. Vă rog să mă scutiți de a mă mai prezenta periodic la securitate, cum fac de 3 ani. Nu mi-e rușine și nici frică să mă mai duc acolo, dar mi-e silă să mai merg. Îmi ajunge. Bine, să nu te mai duci, a zis el. Și-au plecat. Anul 1975 a venit ceva mai liniștit. Peste tot în țară oastea crescuse și aveau loc mari adunări. Familia oastei fiind mare, aveau loc în fiecare săptămână multe ocazii de adunări, nunți, botezuri, aniversări, hramuri și frațiile foloseau toate acestea pentru a se putea aduna. Dar cu ocazii de astea aveau loc și foarte multe și mari amenzi puse cu vădită rea credință și în modul cel mai abuziv. Frații și surorile cu toții erau amendați fără alegere cu sume de la 500 până la 5.000 de lei personal, chiar și unde erau găsiți uneori 2 sau 3 frați citind Sfânta Scriptură, ori rugându-se, erau amendați drastic cu sume negândite de mari, trebuind să achite suma totală și în termen de 24 de ore. Au fost locuri unde frații au fost amendați de câte 3 ori la rând, cu sume progresive. După ce au plătit amenda, au fost întrebați, ei, acum ce faceți? Vă mai adunați? Noi nu putem fără frați, fără rugăciune și fără cuvântul lui Dumnezeu. Atunci veți fi amendați din nou. N-avem cum face altfel. Fără nicio suferință nu putem fi mântuiți. Alții au plătit ascultarea lor de Dumnezeu mai scump decât noi. Ce frumoase erau înaintea Domnului astfel de inimi! Într-o adunare, niște frați mi-au zis, frate, când am auzit că veniți frăția voastră aici, am știut că vor veni și ei să ne amendeze. Ne-am pus bani de acasă ca să plătim amenda pe loc, să nu mai aștepte după noi. Pe alții care fusese amendați de mai multe ori cu sume mari, i-am întrebat, de unde ați avut atâția bani să plătiți? Am vândut vaca și am plătit. Dar dacă vă mai amendau încă o dată, vindeam și vițelul. Mai mult au plătit alții. Slavă veșnică ție, Doamne Iisuse, care ai putut face din dragostea ta să se aprindă și în sufletele noastre o astfel de dragoste, care să fie în stare a da totul pentru tine. După o adunare în care frații au fost amendați cu toții, o soră care nu fusese seara între frați cu ocazia amenzii, s-a dus în dimineața următoare la șeful miliției și i-a zis: Domnule șef, dumneavoastră ați amendat aseară pe frații din adunarea oastea, Domnul. Da, și ce vrei? Nu cumva ești și tu ca ei și ai venit să-i aperi? Am venit să mă scrieți și pe mine între ei ca să plătesc și eu amenda. Aseară n-am putut să merg și eu la adunare, am fost împiedicată de treburi, dar am venit acum. Vreau să fiu și eu cu frații la suferința pentru Domnul, ca să fiu și eu cu ei la răsplata Domnului când va veni El și va răsplăti pe cei ce au suferit pentru El. Du-te, femeie, acasă, i-a zis șeful nervos și mirat, și fii mulțumită că ai scăpat. Nu mă duc, domnule șef, până ce nu mă scrie și pe mine printre frați și printre surorile mele. Eu vreau să fiu găsită credincioasă împreună cu ei, vreau să plătesc și eu, cum au plătit frații. Șeful clătină uimit din cap murmurând: ce oameni, ce oameni fanatici, domnule, nu știi ce să le mai faci. Între niște astfel de împrejurări, în ziua de 24 octombrie 1975, am primit o scrisoare de la Titus, fiul părintelui Iosif. Era în spitalul din Sibiu, internat de urgență, suferind de o boală grea. El bănuia că era boala tatălui său, cancerul. Mă chema la el ca să-mi împărtășească ceva foarte însemnat. Chemarea lui mi-a pătruns inima. Sărmanul Titus trecuseră prea mulți ani de când el se tot ferise să nu mai dea față cu noi, mai ales îndată după moartea părintelui, când noi, Marini și eu, fusesem alungați din Sibiu, iar el căzuse de tot în mrejile vrăjmașilor tatălui său, care cu promisiuni mincinoase l-au făcut să cedeze față de ei și să ne hulească și pe noi. După aceea a căzut în plata neascultării sale de tatăl său și a umblării lui cu Viorel, cel care îl îndemnase la rău. Îndată ce a prins de veste despre primejdie, Viorel fugise, iar Titus a căzut plătitor pentru toate. Anii lui lungi de închisori l-au îndurerat, l-au schimbat și l-au făcut să ne ocolească mult timp. Pe urmă, după scurta colaborare din 1945-47, nu ne mai văzusem. Erau acum 28 de ani de atunci. Își dusese sărmanul crucea sa în totală umbră, singuratic și izolat. Acum își presimțea sfârșitul aproape și dorea să ne regăsim iarăși. El nu mai avea pe nimeni mai apropiat ca mine. Miercuri 29 octombrie seara suiam treptele spitalului din Sibiu, căutându-l pe Titus. L-am găsit în salonul unde mai fusese reinternați cu 40 de ani înainte Marini și Vonica în 1935, unde îi cercetasem atunci. Acum îi duceam lui Titus primul volum din istoria oastei pe care tocmai îl terminasem, spre a-l avea și el și a-mi spune ce ar fi mai avut și el de adăugat la aceasta. Mi-a împărtășit bănuiala lui că are cancer, fiindcă avea pe corp niște noduli suspecți. Ar fi vrut, cât timp mai era să trăiască pe lumea aceasta, să lucrăm împreună la o istorisire completă a tuturor întâmplărilor la care noi amândoi fuseserăm martori și mai rămăseserăm singurii din copilăria noastră până acum, atât cu privire la viața părintelui Iosif și a desfășurării istoriei oastei, cât și la marile nedreptăți săvârșite de mitropolitul Bălan, nu numai împotriva tatălui său, ci chiar și al lui însuși. Ar avea multe, multe să-mi spună. Era fericit că noi am putut ține steagul oastei sus, chiar și fără el, că am putut ținea acest steag curat și drept, așa cum a dorit părintele, deși el, ca fiul lui, n-a putut fi așa cum ar fi vrut să fie alături de noi. mânștiința asupra primejdiei care o prezintă pentru oaste actuala tendință din Sibiu și activitatea infecțioasă a lui Moldoveanu, despre care nu știa nimic bun. Spera să se pensioneze nu peste mult și apoi vom găsi timp să le punem toate fără grabă în ordine. Spunea el că dacă s-ar întâmpla să moară înaintea mea, îmi va lăsa mie tot ce mai are din biblioteca părintelui său, din colecțiile și din lucrările care i-au aparținut părintelui nostru. Cine știe cât mai am eu de trăit, zicea el cu tristețe. Am vărsături de sânge pe gură și pe nas, dureri ascuțite în piept, o stare generală grea. Medicii nu știu să-mi explice de unde și din ce cauză provin toate astea. Acum fac mereu la analize și radiografii. Mai am și o tromboflebită, dar nu cred că asta este cauza stării mele. Ce mult ne-am bucurat că ne-am regăsit! Era foarte fericit că am reușit să ridicăm la mormântul părintelui nostru acel minunat monument. Ar fi vrut să fie și el mormântat lângă părintele și tatăl său, dar singurul loc liber de alături este acum cumpărat de cineva care am aflat că locuiește la Târgu Mureș. Vezi, Tituzi, am zis eu, îți aduci tu aminte cât te-am rugat atunci, îndată după mormântarea părintelui, să cumpere aici vreo 4-5 locuri lângă mormântul său, ca să fim și noi mormântați toți aici lângă el. Atunci toate locurile astea erau goale până departe. Am fi putut fi mormântați aici și noi, și Marini, și eu, și tu, și când frații ar veni la unul, veneau la toți. Ai zis da atunci, răspunse el trist. Le-am cumpărat, să știi, dar mai târziu jenica și copiii ajungi la mare necaz și ei și eu le-am vândut. Dacă totuși vrei, am să mă duc eu la Târgu Mureș și am să caut pe cel care are acest loc și să-l cumpărăm pentru noi, i-am zis eu să-l mângâi. Vom vedea îndată ce voi ieși din spital, zise el. Îți voi mai scrie, ne vom întâlni și le vom aranja împreună pe toate. Și asta-i. L-am îmbrățișat căci era târziu. După ora 9 seara am plecat să dorm la familia lui. Erau acasă numai genica, soția lui Titus și cele două fiice ale lui, Cristina și Lia. Vom mai merge mâine dimineață la el în spital. În dimineața următoare am mers să văd mormântul părintelui. Îmi dasem întâlnire acolo cu fratele Moise de la Arad și cu fratele Petru de la Batiz, cărora le trimisese în vorbă că dacă vor să-l mai vadă pe Titus, să vină și ei azi aici. Dimineața, într-adevăr, ne-am regăsit și ne-am dus din nou toți trei la spital. Titus era la o analiză. L-au văzut și ei. Au stat câtva timp de vorbă și ei cu el pe sală, apoi pe brațe l-am dus cu toții pe patul lui. Am mai vorbit toți trei cu el un timp, până când am observat că obosise. Atunci ne-am luat rămas bun, cu o îmbrățișare înlăcrimată și am plecat cu toții spre casă. Fusese ultima noastră întâlnire și despărțire cu el. Nu știam atunci. Duminică 9 noiembrie 1975 am primit următoarea telegramă dureroasă. Tata mort, în mormântarea marți, Lia. Ceva ca o sabie de foc mi-a străpuns inima. Doamne Iisuse, chiar atât de repede! În ziua de luni 10 noiembrie am plecat spre Sibiu. Cu ce voi găsi la îndemână? Ieri am dat o telegramă și fratelui Moise la Arad să știe și el să vină. Aș mai da telegrame și la Hunedoara și în alte părți, dar mă gândeam că frații din Sibiu, ei sibienii, vor avea desigur grijă să-i anunțe ei pe ceilalți frați din țară. Nu se poate ca dintre cei din Sibiu să nu fie câțiva să sară în ajutorul bietelor suflete rămase după părintele Iosif. Atât de singure acum și de neputincioase. Dar și de data aceasta mă înșelasem amar. Nu numai că n-au înștiințat pe nimeni, dar n-au mers nici măcar unul dintre ei să întrebe pe văduva lui Titus și pe orfanele lui cu ce ar putea să le ajute. Ce îngrozitoare decădere și nerecunoștință! Am călătorit foarte greu, cu etape scurte și cu așteptări lungi. Am ajuns abia în dimineața următoare de 11 noiembrie 1975. La gară la Sibiu n-am mai aflat pe nimeni altcineva decât pe fratele Moise din Arad cu încă 3 frați. La locuința îndoliată a familiei celor rămași după părintele și după fratele Titus, am găsit sicriul descoperit. Pe fața fratelui plecat la părintele său, se așezase chipul veșniciei în care trecuse cu toate planurile lui frânte dintr-o dată. Ne-am așezat lângă sicriul lui, cu rugăciunea arzând, cu lacrimile arzând, cu inimile arzând, cu amintirile arzând. O, cât te duce cu el în mormânt și acest mult încercat fiu al părintelui! Suferințele care au ars de mult viața tatălui său l-au însoțit și pe el încă de la început, într-un alt fel. Ca o călătorie pe marea puternică agitată, i-a fost toată viața lui scurtă de pe pământ. Iar acum iată ce gravnic a ajuns și el la țărmul celălalt, ducând cu el atâtea amănunte care ar fi putut îmbogăți atât de folositor istorisirea oastei pe care am scris-o după aceea. Am aflat de la familia lui că după plecarea noastră de la spital, în 30 octombrie, el a mai rămas doar câteva zile. Simțindu-se ceva mai bineșor, a dorit să vină acasă. Dar în 7 noiembrie s-a făcut rău, urcând pe scări și a căzut. A fost dus cu salvarea la spital, abia respirând. În noaptea spre 8 noiembrie, a doua criză i-a adus moartea. Așa a trecut el la Domnul. Autopsia a dovedit că 2 cheaguri de sânge, pornite din tromboflebita lui, se opriseră în plămâni, oprindu-i respirația. Unul în 7 noiembrie, când au căzut pe scări, al doilea în 8 la spital. Apoi sora Jenica, soția lui, ne spuse plângând: n-am mai găsit nicăieri în cimitir un loc potrivit pentru el. Am cerut autorizație să-l putem mormânta peste sicriul părintelui, în același mormânt. Aici se obișnuiește acum așa ceva, pentru economie de locuri. Acolo, la cimitir, acum trebuie să fie și început să sape. Ce bine că ați venit! Cei de aici din Sibiu, nici unul n-a venit, nici să ne întrebe măcar ceva. Nu mai avem pe nimeni să ne ajute cu nimic. Doamne, ce oameni! Las că ne ducem noi imediat acolo la cimitir să vedem tot ce este nevoie să facem, i-am zis. Vine și fratele Moise cu mine și frații, cei 3 frați din Arad. Vom merge să comandăm și coroane și ce va mai fi nevoie vom vedea. Ploase atât de mult în toamnă asta, încât în cimitir era numai apă și noroi peste tot. În mormântul părintelui 3 oameni săpau de zori cu schimbul, aruncând cu greu pământul peste grilajul de fier de la mormânt. Am scos îndată grilajul spre a se putea lucra mai ușor. Și ne uitam cu inimile apăsate la tot ce se întâmpla. În timpul acesta eu am alergat la o florărie, comandând 2 coroane de garoafe albe, una pentru noi, iar alta pentru toți frații din toată oastea Domnului. Când am venit înapoi, săpătorii aruncau încă pământ afară. Ajunseseră destul de adânc, când deodată unul dintre ei zise: dar ce este asta? Ne-am uitat jos. O coroană de flori din care încă mai rămăseseră neputrezite urme care se vedeau bine. A, știți, le-am răspuns eu, în 16 februarie 1938, când l-am mormântat aici pe părintele, îmi aduc aminte bine că e un frate din Lugoj, trandafir munteanu, care adusese o coroană din partea oastei Domnului de acolo, în momentul coborârii sicriului mormânt, într-un acces de durere, a aruncat coroana întreagă adusă de el jos, în mormânt, peste sicriu. Cei ce aruncau pământul au acoperit-o și iată că nici acum, după aproape 38 de ani, nu putrezise de tot. Cazmaua groparului se opri apoi în ceva tare. Curățire suprafața pe care stăteau cei doi, unul la cap, altul la picioare, și iată că sicriul era întreg, neputrezit, ținându-i pe cei doi pe capacul său deasupra. Sicriul părintelui, după aproape 40 de ani, nu putrezise în pământ. Ce facem? Întrebă omul. Să desfacem sicriul. Noi ne pregătisem că dacă vom ajunge acolo unde a fost sicriul și vom mai da de ceva oase, să le strângem într-o cutie, să le spălăm și să facem rugăciunea rânduită pentru astfel de cazuri, apoi să le așezăm din nou acolo, la odihna lor în care erau. Dar acum iată că sicriul este întreg neputrezit și nu se rupe cu doi oameni care stau deasupra lui. Ieșiți afară, le-am zis, nu mai desfacem nimic. Dacă Dumnezeu îl ține acoperit, îl lăsăm și noi așa. Eram încredințat că dacă sicriul n-a putrezit, cu atât mai mult n-a putrezit el, Sfântul care zăcea acolo. Credeam din toată inima că dacă i-am deschide sicriul, l-am aflat în tocmai cum l-am așezat acolo acum 38 de ani. Mi-am adus aminte atunci de adevărul că trupurile sfinților nu putrezesc, după cum este scris, și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Atâtea minuni de astea s-au dovedit cu sfinții și cu martirii din vechime și până astăzi. Și iată că azi Dumnezeu ne arată că și mormântul acesta este trupul neputrezit, cu sicriu cu tot, al omului său mare și sfânt. O, ce minune este asta! Și ce uimire și mirare ar fi acum dacă noi am descoperit sicriul și am vestit minunea asta în țară și în lume. Dar dată fiind situația în care ne aflam noi acum, atât noi cât și familia lui, eu plecasem neînvoit de acasă, în ascuns. Apoi starea generală a oastei, prigonită și urmărită peste tot, am vorbit cu fratele Moise că e lezne de închipuit ce s-ar întâmpla dacă acum noi am dezvelit minunea asta și am început să o vestim. Îndată ar veni aici toată lumea uimită, apoi s-ar alarma miliția, autoritățile, și numai Domnul știe ce s-ar mai întâmpla și cu noi și cu Sfântul din sicriu. Așa, mai bine tăcem și lăsăm totul acoperit. Lasă că va arăta odată însuși Dumnezeu sfințenia omului său, la vremea când va voi el. Am tăcut și a rămas totul așa. Eram acolo noi, patru și săpătorii trei, șapte oameni. La ceasul rugăciunii a venit preoții, rudeniile, cunoscuții și prietenii, care au făcut slujba mormântării afară, unde scosesem din casă pe mâinile noastre sicriul fratelui Tit. Lângă familia îndurerată am stat numai noi, cei sosiți de dimineață, fratele Moise, frate de la Rad și eu, și cu un frate din Oltenia. Câțiva sibieni care au venit în ultimul moment stăteau și ei și priveau de departe, ca niște străini, cum și erau. În seara aceleia zile era și sicriul fiului depus deasupra celui al tatălui său, împreună pe totdeauna și în pământ și în cer. Odihniți în pace, tată și fiu, suflete neuitate și scumpe, lângă sunul dulce al Domnului Iisus, locul tuturor mângâierilor și răsplătirilor noastre. După câtva timp am lucrat încă două tăblițe de marmură pe care le-am scris, una cu numele soției Iuliana, născută Iancu, și ale celor trei copilași, ai părintelui Iosif înmormântați lângă ușa bisericuței din Avramiancu, unde fusese atunci preot părintele Iosif, iar a doua cu numele fiului său Titus, care odihnea acum aici, atât de aproape de sânul tăicuțului său scump, singurul care l-a mângâiat și cu care și-a mângâiat și el viața din primii lui anișori, orfani amândoi, atât tata cât și fiul. O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru cel bun, Mântuitorul nostru cel dulce și Mângâitorul nostru cel binecuvântat, încredințăm aceste suflete din nou și din nou în mâna Ta, în dragostea Ta odihnitoare, răsplătitoare și dulce, să-i așezi în împărăția Ta fericită, în veșnica Ta odihnă binecuvântată, pe amândoi și pe toți ceilalți din familia noastră scumpă, pe care i-ai mai adăugat la numărul lor de atunci și până astăzi. Și Te rugăm, la vreme potrivită, adaugă-ne și pe noi, și în pământ și în cer, lângă cei iubiți ai Tăi și ai noștri, care înaintea noastră au fost chemați la Tine și la răsplătirea Ta. Binecuvintează lucrarea sfântă în care pe toți ne-ai chemat să Te cunoaștem pe Tine, în care ne-ai înfiat și ne-ai înfrățit, ca să Te putem binecuvânta și pe pământ și în cer. Binecuvintează frații iubiți, surorile iubite, sufletele scumpe, care Te-au iubit pe Tine și care, predându-se Ție, Te-au slujit cu ascultare și credincioșie, dorind să Te slujească cu tot devotamentul inimilor, cu sinceritate și cu smerenie, într-o dragoste fierbinte de la început până la sfârșit. Binecuvintează lucrarea Ta sfântă în care ne-ai chemat, înzestrează-o mereu cu noi lucrători destoinici și curați, ridică mulți tineri destrați de Tine, din care să-ți poți alege, lucrători și luptători devotați pentru cauza Ta, scriitori, cântăreți, poieți, vestitori plini de putere a cuvântului Tău și a lucrării Tale. Binecuvintează adunările frățești, întărește pe cele slabe, mulțește pe cele puține, îmbărbătează pe cele slăbuțe și fricoase și pe toți poartă din carul Tău de biruință minunată, din pricina numelui Tău, care este chemat și așezat în numele acestei lucrări. Ea este produsul Tău, copilul Tău, lucrarea Ta, pentru că poartă numele Tău și din pricina acestui nume veghează asupra ei apărând-o, atât de răufăcătorii trupești și sufletești dinăuntru, cât și de cei din afară. Dă biruință în numelui Tău și toate lucrările ei închinate în numelui Tău sfânt, fă să se mulțească, să răspândească, să acopere întreg pământul, aducând la Tine roade binecuvântate și fericite spre slava Ta, spre mântuirea neamului acestuia și spre învierea bisericii acesteia, pentru care ai trimis solia aceasta binecuvântată și fericită. Îți mulțumim din toată inima pentru tot ce ai făcut pentru noi. Iartă, Doamne, și mântuiește și sufletele vrăjmașilor noștri, trecându-i și pe ei prin baia sfântă a pocăinței și a nașterii din nou, ca să capete și ei iertarea și mântuirea Ta, Doamne, pentru ca să nu se piardă nimeni dintre cei care au ajuns odată în vreo atingere cu lucrarea Ta și cu cuvântul Tău. Pentru toate Te binecuvântăm și ne închinăm Ție, că a Ta este împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie Domnul!